Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Життя чудове, труднощі тимчасові. Історії, які варті голівудського сценарію.
Поважай старих, бо і сам старим колись будеш. Так кажуть в народі, але чи втілюємо ми у життя цей заклик? Про старість у будинках для літніх людей ми говоримо сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі». Тема у нас така не дуже оптимістична, не дуже позитивна, але як є. І, можливо, сьогодні ми дізнаємося щось дійсно позитивно, гарне і добре. Будемо на це сподіватися. Поговоримо про те, як старенькі люди опиняються у таких установах, як живуть, про що шкодують, чи мріють ще про щось, і що взагалі їх тривожить. Мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Тимчасові труднощі». І, як завжди, у нас неймовірно добрі і гарні гості. Ірина Лутай, засновник і директор благодійного фонду «Наша допомога», який «Наша перемога» і «Наша допомога», так, який саме і займається допомогою стареньким людям у будинках.
Престарілих.
Ірино, вітаю вас.
Дякую, вітаю.
І Тетяна Запорожець, такою українським, з таким прізвищем, лікар. Да. Тож їй притаманне таке, я думаю, специфічне лікарське почуття гумору, яке ми сьогодні стане, можемо почути. І яка на волонтерських засадах любить допомагати літнім людям, і не тільки літнім, а які цього потребують. Але так вона скромнічає. Є така якість у руденьких лікарів. Таню, вітаю вас.
Добрий день.
Друзі, а ви можете нам телефонувати своїми запитаннями за безкоштовним номером 0800-21-2018 або писати їх під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Запитання, коментарі, все зачитаємо. А ми з вами, дівчата, розпочнемо. Я, знаєте, оскільки часто пересуваєшся містом з допомогою метро, мені здається, що раніше такої кількості стареньких людей з протягнутою рукою не було. За вашими спостереженнями, чи завжди люди, які стоять зі стаканчиком і просять гривню у віці, чи завжди вони потребують її? Хто розпочне? Іро, давайте.
Ну, так сталося, що ми працюємо і допомагаємо стареньким, які перебувають в певних умовах, тобто в стінах будинку престарілих. Але якщо так стосовно цього питання і моєї там особистої думки, я думаю, багато стареньких зараз потребують допомоги і стоять не просто так з протягнутою рукою. Їм дійсно потрібна допомога.
Варто допомагати і давати
думаю,
гроші.
Що потрібно, так.
Єдине, я хочу доповнити, да, дійсно, ну, необходимо помогать, и не будет, мы не обеднеем то, что мы где-то потеряем гривну или 5 гривен, да, где-то бабушке или дедушке, или лучше там купить у них там свеколку или петрушечку, им тоже гораздо приятно, тем более они не хотят очень часто просить этих денег, но продают то, что смогли найти. Оно мне, может быть, и не сильно надо, mm-hmm. но они не просят, они пытаются таким образом заработать. Но самое страшное на самом деле, что все равно кто-то после того, как мы что-то дадим, придет и снимет с них процент чаще всего. Вот этот момент существует, и, ну, наверное, это какие-то условия...
Это вам старенькие люди рассказывают?
Да, конечно, они рассказывают, кто приходит, кому они платят. Очень часто даже по вечерам видно, как приезжает машина, они отдают свои денежки. Вот есть такая милая бабулечка, она все время... продает платочки возле станции метро теперь Почайно. Просто шикарно, ей больше 80 лет. Mm-hmm. Она очень большая пивунья, настолько душевная дама, с интереснейшей жизненной историей. На самом деле, ну вот я купила платок, потому что купила. Он красивый, наверное. Вот тот он как шарфик красивый, то носить-то мне его нет необходимости. Но они в любом случае платят какие-то деньги со с того, что они зарабатывают или то, что они получают. Это, к сожалению, закон улицы, закон жизни сейчас в нашей Украине. Я думаю, он есть в любом государстве. То есть я не думаю, что это проблема сейчас только одного конкретно взятой Украины. В любом случае есть откаты, да, я не знаю, как это назвать.
Усинцы, лікарі. Mm-hmm. Серед українців, які допомагають, все ж займаються благодійністю, більшість – це ті, хто допомагає діткам хворим. А от стареньким людям, ну, дуже мало. Я навіть, коли шукала героїв для такої теми на ефір, ну, одиниці таких людей. Чому? Чому ми стареньким людям не дуже хочемо допомагати?
Ну, це трошки несимпатично.
Неприємно пахне.
Це неприємно пахне, це неприємно може виглядати, це неприємно може звучати. Це не дає надію нам, тим, хто допомагає, коли ми бачимо дітей, які зростають. Це якась певна надія на майбутнє. Ми начебто як вкладаємо певну частинку себе в майбутнє, в те, що буде з нами, з нашою країною, з нашим містом. А тут така тема несимпатична, люди і потихеньку йдуть, засинають. Ніхто не думає про те, що ті люди, можливо, носії якоїсь певної корисної інформації, мудрості життєвої, могли б нам щось передати, чогось навчити. А от думають в першу чергу те, що перше, те, що видно, те, що чутно, те, що, скажімо, не дуже гарно пахне. Тому це не дуже симпатична тема, просто так.
Я просто продовжу, наверное, в том же русле, как я начала, не совсем местами оптимистично, но на самом деле реалистично. Основная масса думает о том, что у этих стареньких людей должны быть дети. Почему я должен напрягаться? Пусть напрягаются их дети, да. Если он не смог воспитать достойных детей, значит, это не совсем достойный человек. Если он одинокий человек, он прожил ради себя, да, вот я все лето проплясала, да, а вот опа, старость пришла, и она не обеспечила себе какую-то нормальную зимовку. Это опять-таки проблемы пожилого человека. То есть есть вот этот момент, который, наверное, мы закрываемся, вот мы сужаем
так
нашу...
Так
удобнее, так зачем напрягаться? Да, правильно, дети – это наше какое-то будущее, мы вроде бы хорошо сделали правильный вклад в перспективу, а старик, ну что, ну все, это уходящий человек, но на самом деле, помимо того, что да, это носители какой-то шикарной жизненной информации, всего какого-то добра, насколько вот... На самом деле энергетики позитива от них можно получить, но мы забываем о том, что мы тоже когда-то будем, нам и 70, и 80 лет, и мне очень хочется в 70-80 лет кататься на велосипеде, да, вот, и чтобы все было хорошо, чтобы мой ребенок меня баловал, но я не знаю, как будет завтрашний день, и должны на самом деле быть социальные программы, потому что очень много грустных историй, когда, ну, не все зависит от детей.
И одну из них мы ныне згадаем, але спершу хочу Ирину запитати, чому ви раптом вирішили займатися, створити такий благодійний фонд? Не було що робити?
Випадково.
Ага.
Ну, як кажуть, випадковості не буває. Чомусь ми прийшли до цього. В певний момент зрозуміли, що життя – це і те, що ми робимо у вільний час. Нам було чим займатися, але завжди якісь там повітря, якийсь момент, який ти хочеш витратити якось так на користь.
І поїхали... по старості було що згадувати?
Ну, типа такого. Поїхали з подругою в гості до стареньких. Чомусь за 60 кілометрів від Києва, я зараз не можу пояснити, чомусь нас туди несло. Ми приїхали, ми привезли з собою невеличкі подарунки, зайшли до кожного, привіталися. Декілька разів було відчуття, що зараз просто впадемо от просто без сили і від зляку, від всього, від хвилювання. Несподівано це було для нас. Але ця перша поїздка нас чимось зачепила. Ми зрозуміли, що...
Чотири роки тому, так?
Вже майже п'ять.
П'ять.
Ми захотіли їздити частіше, відвідувати, спілкуватися. І з часом зрозуміли, що ми просто вже це любимо і без цього не можемо жити.
Таню, у вас перше знайомство. Я вже до ефіру почула цю страшну історію про те, що не все так
ну,
було.
Ну, я думала,
позитивно.
Розказувати чи не розказувати о ній, так. Наскільки це має бути чесно. Я на самом деле ще була тоді в інтернатурі, коли це було. Це було, мабуть, з легкої руки моєго отця. Він теж доктор. І в своє время по ургентності к нам в отделение поступил дедушка, он парализованный после попытки суицида, причем этот дедушка жил в семье, я не помню, то ли сына, то ли дочери, абсолютно неухоженный, никому не нужный, он попытался перерезать себе горло, простите, как есть, но наша же медицина, она же, знаете, как, когда сказали родственники, вы можете сильно не стараться, если он умрет, мы поймем, ну, наверное, надо, но не могли мы так просто это оставить. И началось с того, что отца, ну, понятно, мы лечили его за полностью наш счет, счет отделения, счет докторов. Я помню, мама все время готовила эти бульончики, потому что чем его можно было покормить, папа все время это носил. Это было с этого все подача, и я поняла...
А чему вы решили? Просто, ну, доброта душевна?
А нельзя было по-другому. У него настолько глубокий... А он не мог говорить, простите, у него с горлом проблемы были.
Ага.
Да, вот потому что... Ну, так нельзя. Но мы же не пройдем мимо... Ну, наверное, доброта. Вот это не... Это медицинский момент, то есть мы должны помочь человеку. Прежде всего было, когда была оказана ургентная помощь, и, в принципе, он стабилизировался, да. А с другой стороны, ну пусть он поживет хоть немножечко хорошо. Настолько все подсоединились, ему принесли переодеться и помыться, и укрыться. Ему постоянно был самый момент тяжелый, это, конечно, момент выписки. Но было...
А дети відвідували?
Зачем? Uh-huh. Вот, зачем? Самое поэтому сложное, потому что, конечно, мы сообщили в социальные службы для того, чтобы его определили в дом престарелых, который был на тот момент в нашем городе, или как-то хотя бы контролировали его жизнь и пребывание в его, в той семье, да, где он жил. Ну и вот с этого момента, да, я увидела, как они там живут. Это неописуемо печально.
Про це мы сейчас сегодня поговорим.
Да, слава богу, все с ним было хорошо, но на самом деле просто хотелось что-то сделать ему хорошо. Он столько, мне кажется, натерпелся на тот момент, столько было беды, у него столько было мольбы в глазах.
Вити був?
80 с лишним лет ему было, я уже точно не вспомню, очень да, в возрасте. Но он был очень... хотел жить. Вот самое главное, в его глазах было желание жить. И мы хотели это сделать. И сколько месяцев он пролежал в отделении, это было нормально, хорошее у него, насколько это возможно, существование. Да, ну потому что ходить-то он тоже не очень мог. Но мы максимально с ним проводили время в палате. Он стал как сын полка, это у нас дед полка стал. К нему все пациенты заходили. Ну, конечно, очень жаль, но, насколько мне известно, социальные службы за ним следили и проведывали. Дальше история как-то вот у меня с ним потерялась в этот момент. Но появились другие какие-то пациенты. Я не могу сказать, что я много в домах престарелых была. В основном это были те люди, которые попадали в больницу, которым была необходима помощь. Это на тот промежуток заключалось в том, что покупались медикаменты, мы их лечили, мы их обследовали, мы помогали им купить продукты, мы с ними разговаривали. Потому что, правильно говорите, самое главное – это общение. Mm-hmm. Порой это им крайне не хватает. Какой-то...
Ір, за вашими спостереженнями, чому люди потрапляють до будинку для людей похилого віку? Бездітні? Ми просто частіше за все думаємо, що, напевно, в них немає дітей.
Дуже часто діти є. Mm-hmm. Є близькі родичі, які могли би за ними, наприклад, доглядати. Але... Дійсно, з об'єктивних причин не завжди це можливо. Наприклад, діти чи родичі можуть проживати в іншому місті, області, країні, або самі бути хворими. У нас є така бабулька, от в будинку престарілих в Перемозі, їй 90 років. Вона дуже любить свого сина, і він любить її, він її на відео, але не може за нею доглядати постійно, бо йому вже за 60, він не може за нею доглядати. Але ну, для неї це от якраз гарний варіант, так вона перебуває в будинку престарілих. Але ми знаємо точно от з наших історій, з історії наших підопічних, що дуже часто діти є. Якось це такі, напевно, це такі випадки, як от цей старенький, да, потрапляють, коли діти не хочуть дивитися за своїми батьками, за своїми дідусями-бабусями. І держава, і якісь органи соцопіки, вони вважають краще за потрібне все-таки взяти таких стареньких до цієї установи, ніж ризикувати життям цих людей.
Бабульки вам розповідали колись про те, от саме про той момент, коли її рідна дитина привозить до будинку, до такого будинку? Що людина відчуває? І як дитина віддає? Я просто не уявляю собі цей момент, коли син привозить маму свою.
Так, прямо таких історій ми не чули, але чули, як вони казали, доця, у мене 5 моїх дочок, просто вони далеко. Коли
тобто
ти приїжджаєш, я тебе обнімаю,
я
відчуваю, що вони ніби поруч. Ну, вони як стараються оправдовувати. Це таке, як справжня любов до своїх дітей, на яких вони не скаржаться.
Взагалі ніколи?
Плачуть.
Але так, стримують себе, все
так.
Одно продовжують любити.
Так.
У вас на вашій сторінці Фейсбук є цікава історія Валерія, якщо не помиляюсь,
так,
якому
Валерій.
45
так.
років, і він своїми руками створює килимки.
Килимки.
Але 45 років. Як він в такому будинку ще опинився? Ще дуже молодий.
Ну, це ж такі правила гри в нашій державі, коли одинокий повнолітній інвалід, він потрапляє у таку установу. Тому що у нас є будинки для...
В нього взагалі нікого немає.
В нього була родина. Стався дуже такий трагічний інцидент. В нього відрізали дві ступні але операція була невдалою, і згодом він втратив майже половину ніг, а з цими ногами і свою сім'ю. Тобто mm-hmm. дружина його залишила.
І діти.
І діти. Дітей не було? Діти були на той момент маленькі. Mm-hmm. Тобто вони не брали участь, скажімо, у якихось обговореннях. Я так думаю, я, напевне, достеменно не знаю. Але Валерій таким чином потрапив до будинку престарілих і разом тепер з бабусями, дідусями.
Він там наймолодший?
Майже. Там є і молодші люди.
Кавалер.
Він такий кавалер, він такий очолюється, весь такий, скажімо, рух.
Таку. Да. Угу.
Він дуже енергійний, позитивний. Він зберігає оптимізм в цих умовах. Я не знаю, як. Коли ми приїжджаємо до них, я так розумію, що ми підзаряджаємось і отримуємо якесь моральне і інші задоволення від спілкування, ніж він. Він сам може когось зарядити, розповісти, показати, розказати. Дуже великий творчий потенціал, золоті руки, в нього працює голова.
Як килимки його придбати? Можливо, хтось хоче. До речі, хто у Фейсбук бачив анонс сьогоднішньої програми, Ірина там саме з Валеріями, там можна подивитися на його роботи. Якось це можна зробити?
Можна. Можна придбати в благодійному магазині «Ласка», це взагалі-то ініціатор проєкту «Плетені килимки» з Вєташі, тому що в магазині дуже часто залишається багато речей. Нам потрібні для килимків, для Валери трикотаж. Можна з невеликим містом синтетики. Це найкращий матеріал. І, до речі, якщо хтось буде збирати і привозити нам, то бажано, щоб були яскраві кольори. Угу. Валера завжди просить, щоб було яскраво.
Ну, він же кавалер.
Ну, так, так. І він плете, отримує матеріальну допомогу за ці килимки, він отримує гроші, а також увагу шанувальників. В нього є багато шанувальників і шанувальниць. Угу. І в будинку престарілих, і поза стінами. А ще у нас є друзі фонду, це концепт-завод на Рейтерській 35Б, mm-hmm. недалеко від благодійного магазину «Ласка», там також частина продукції Валери є, так що можна завітати, і вибрати і придбати. Чи допомогти Валері.
І ми з вами так неочікувано трохи заговорилися і зробимо невеличку перерву і повернемося до вас, дорогі друзі, за 20 секунд. А ви поки можете готувати свої запитання, писати їх під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або зателефонувати 0800 21 2018. В Україні 12 мільйонів пенсіонерів, із них 7,5 – жінки. І, на жаль, не всім з різних причин пощастило зустрічати свою старість у колі сім'ї, разом з дітьми, онуками. І сьогодні ми говоримо саме про самотню старість. Це програма «Тимчасові труднощі». У нас сьогодні чарівні і добрі гості. Ірина Лутай, яка має благодійний фонд, який саме допомагає нашій перемозі, і наша перемога допомагає літнім людям. І Тетяна Запорожець, лікар, яка одного разу познайомилася з самотнім чоловіком, і після цього зрозуміла, що хоче волонтерити і хоче допомагати стареньким людям. Таню, я просто знаю багато таких, знаєте, страшних історій, коли старенькі люди відмовлялися від допомоги волонтерів, тому що думали, що все, що хоче така людина, це щоб на неї приписали хату. Ви колись такими розмовами стикалися?
Ви знаєте, ні. Ні разу ніхто ніколи не відказувався. Головне, це преподносити коректно, щоб ми не обідили пожилого чоловіка. Тому що, скільки б йому не було літ, це все одно лічність, яка зберігає чувство собственного достоинства. Іноді їм дуже обідно брать какую-то, вот как они считают, подачку. Это они всю жизнь работали, они всю жизнь чего-то добивались, как могли, в то время, в которое жили, согласно тем правилам, которые были. И они рассчитывали, что у них, должна быть вполне социально защищенная старость, то ли государством, то ли детьми. И им обидно на самом деле, что что-то происходит в настоящий момент не так, как они себе планировали в детстве, в молодости, mm-hmm. скажем так, да. И вот поэтому нельзя вот то, что я сегодня говорила, что иногда лучше что-то купить или у них, когда они продают, uh-huh. чем просто дать им какую-то вот милость. Это очень тяжело, на самом деле, переступить тот порог, чтобы они начали просить. Поэтому в нашей ситуации это было очень все всегда корректно, просто покупались медикаменты, очень часто говорят, что это гуманитарная uh-huh. помощь от больницы, потому что вы вот социально незащищенные слои населения, им это всегда нравилось, то есть мы поддержим вас таким образом. То есть никогда, в принципе, никогда не давались особенно деньги, вот знаете, вам 500 гривен, идите туда, не знаю куда, купите то, не знаю что, да. А всегда помогалось вот конкретно, то есть раз, принесли просто фрукты, принесли что-то там покушать, какая-то одежда, потому что ты смотришь, в чем она ходит, ну, ты понимаешь, что этим туфелькам, мягко говоря, уже лет 35, да, и вот оп-оп, размер-то плюс ходовой, скинулись, принесли какую-то обувь. И вот уже бабушка от нас уходяли, дедушка имели с собой какой-то багажик.
А зачем
небольшой?
Бабульки і дідульки найбільше сумують? От, якщо б їм дати 500 гривень, на що б вони, як ви думаєте, найперше
потратили? Покушать основна маса хоче. Сладости какие-то, ну не знаю, на самом деле, они, надежда уже их не так интересует. Они покупают какую-то мелочь. Или там, если есть у кого-то внуки, правнуки, они стараются купить игрушки, туда их как-то передать, чтобы побаловать. Ну вот вы правильно говорите, они не обижаются на своих родных. Они понимают, что это обстоятельства жизни, что так сложилось, а, что ничего страшного. Ну то есть стараются эту мысль гнать. Ну и спасибо им на самом деле за это, что они не обращают свою жизнь черной мысли. О том, що щось відбувається не так, як, може бути, треба би.
Чим люди у будинках для людей такого похилого віку займаються протягом дня? Ось цікаво. Ну, Валера, зрозуміло, він кавалер, він, йому є чим займатися. А коли 80+,
ну, узагальнювати, звісно, можна, але я би не стала, тому що всі люди різні, старенькі також різні, в них і свої характери, темпераменти, звички і можливості фізичні в тому числі. Тому по-різному. Хтось просто, вибачте, потихеньку засинає, згасає. Є і таке. І це більшість, напевно, 80%. Але є такі, які їздять на рибалку. Це Валера and Friends.
Ми мусимо з ним познайомитись.
При всьому, при тому, що він пересувається візком. Вони ходять до храму недалеко від будинку престарілих деякі. Хтось, ну, як ми вже сказали, плете килимки, і є у нас бабуся, яка пише і видає книжки.
Ой, так. Яка конфетка.
Да.
І як? Багато в неї вже книжок?
Три. Одну вона видала сама колись, вона виграла там певну премію в своєму літературному фонді, членом якого вона є. Потім
серйозна
вона потрапила
дама.
До будинку престарілих. Вона дуже відома персона от, в Перемозі, її дуже поважають, її твори вивчають в школі.
Та ви що?
А другу і третю книжку наш фонд допоміг видати, і ми організовували свято на честь презентації книжки. Це було все дуже серйозно, на високому рівні і яскраво.
А як вона потрапила?
Вона самотня людина, в неї тільки є далекі родичі, і вона зламала ногу і не змогла вже остаточно стати, так скажімо, на ноги, і вона просто вимушена знаходитися там лежачи, вона не пересувається майже. Сидіти може, але так от.
Тобто, але все одно на позитиві. Молодець.
Вона настільки на позитиві, що коли ми там, ну як вам тут, ну все, ну добре, як вам пишеться, звідки у вас до вас муза приходить, звідки це натхнення? Вона каже, я тут як в санаторії, ну у мене триразове харчування, у мене за вікном природа. Все в мене прекрасно, ось моє радіо, ось моя ручка, ось мої книги. Мені телефонують друзі з літературного форуму. Так.
Молодець. А коли, ви знаєте, я прочитала фразу про те, що кожна людина похилого віку має право на чисту постіль і на те, щоб вона останні свої дні могла дожити на нормальному матрасі. Умови в таких будинках нормальні?
Різні. В Перемозі, я би сказала, ну, знаєте, тут, можливо, я так трошки неоднозначну відповідь дам, у порівнянні з чим. От
тарілка скляна, фарфорова чи алюмінієва?
Алюмінієва. Є і алюмінієві, а є, наприклад, є в нашій колегі з одного там вже відомого досить фонду, який займається старенькими, які розвозять зараз по будинках престарілих Київської області, я знаю, що вони виїхали вже за область, і розвозять посуд, який виглядає як скляний, тобто пристойно з нього, приємно їсти, але це такий спеціальний матеріал, який не б'ється. Тобто тут же ж, яке питання, не тільки, щоб воно було гарне, щоб воно не билося, люди старенькі, ручки тремтять і все решта, тому спочатку алюміній, а потім вже він міняється за допомогою волонтерів, фондів, небайдужих людей на щось гарне, більш естетичне.
Багато у нас таких будинків по всій Україні?
Знаєте, колись цікавилися, немає свіжої інформації, десь близько 70. І там десь перебуває близько 7 тисяч людей. Ще є будинки для ветеранів війни та праці. Угу. Там теж велика кількість, десь 6 тисяч людей перебуває.
Ого.
Простите, можно задать вопрос, а как туда попадает? Это хорошо, что у нас 7000 человек, ну, плюс-минус пристроено. А вот что я могу позвонить? Куда? В соцслужбу или как-то?
Тих будинок пристрілих, з яким ми зараз, ну, тісніше там спілкуємося і працюємо, і допомагаємо будинок в Перемозі. У нас є такий алгоритм, тому що нам дуже багато людей вже подзвонили, як до вас можна потрапити. Вони думають, що ми це і є будинок пристарілих, і до нас можна потрапити. Як можна потрапити, що робити, куди записуватися, дзвонити. То в нас є відповідь, яка відповідає дійсно ну, ситуації. Треба до державного будинку пристарілих попадають люди, потрапляють за місцем прописки, обов'язково або реєстрації. Тобто не можна там бути з Житомирської області. Тобто в Перемозі перебувають люди тільки з Баришівського району. Це не може бути люди з іншого району. Ну, я а думаю, далі є того, черга, жива я, черга.
Мені чи здається, що для того, щоб діти, а раптом діти згадають про батьків, їм недалеко буде їхати.
Ой, це гарна думка, ми про цього, напевно. Да.
Про що найчастіше говорять старенькі люди? До вас обох. Запитання, Таню, давайте з вас.
На своїй молодості, мабуть.
Так, що розповідають?
Розказують, прежде всего, кем они были. Начинается разговор, с кем они работали. Что вот это не потому, что вот я был таким заслуженным человеком, я выполнял такие-то функции, достиг таких-то успехов. А очень много рассказывают, кто-то гордятся своими детьми, гордятся своими внуками. Очень следят на самом деле за их успехами. И вы знаете, мне обидно, что настолько они их искренне чисто любят. Да, бывают уникумы, когда, знаете, как говорят, злоумерский старикашка, да, или такая, ну, это может быть в силу их такого вот характера.
Темпераментный характер.
Темпераментно, но даже они на самом деле очень глубокие, иногда страдающие люди, а это часто оказывается маской, под которой они прячут какую-то свою чувственность, ну, чтобы не показать свою слабинку. И с возрастом этой слабинки становится больше, на самом деле, и они становятся брюжать, если начинают брюжать тоже больше, компенсируют таким образом. Но в основном о своей прошлой жизни. Ну, вот правильно говорить, а что вот они рассказывают в настоящий момент? Ну, живем, но потихонечку. Вот подвиги, в магазин сходила, что-то купила, на кухне приготовила. Вот смотри, вот это я ручками постирала, это мы убрали сами. Ну, то есть даже маленькое, то, что нам кажется несерьезным и неважным, для них это уже какое-то хорошее действие. Я вот сегодня, смотри, это помыла, значит, я сегодня себя чувствую лучше. Значит, я смогла себе сходить в магазин, я себя чувствую еще лучше. То есть все нормально у меня со здоровьем, я живу, я нужна, самое главное. Они с удовольствием, кстати, реагируют, если ты их просишь что-нибудь сделать, да какую-то мелочь. То есть вот мы не успеваем это сделать, давайте сами, ну, вдруг получится, если что, подскочим, поможем. Все, подвиг совершили, молодцы. То есть на самом деле они просто поговорить им надо иногда, и все.
Ира, про что вам рассказывают?
Ой, там, знаєте, волонтерам. Різні, там такі прямо серіали бразильські, тому про що кохання. Життя вирує все одно. Угу. Так, воно в стінах цієї сумної установи, але там все те саме, що і поза стінами. Є все. Є дружба, є любов, є розчарування, є, о, нарешті я зустріла. Я все життя шукала таку подружку, і нарешті її знайшла. Є й таке.
І дивуюся. А пари є там у вас історії кохання?
В нашому будинку пристарілих немає, але я колись читала, що десь недалеко від нашого сталося кохання, і там є пара, і все. І вони зустрілися саме в будинку пристарілих. Ой. Тобто все це є. Є і плітки, і все таке решта. Буває там, у них у деяких є телефони, вони телефонують, їм дуже важливо подзвонити. А про що говорити? Ну, от так от. Що ви робите? Гуляю. О, думаю, гуляють на вулиці, клас, свіже повітря. Де гуляєте? В парку? Та ні, в кімнаті. Тобто гуляються, як...
А губки малюють там?
І таке, і малюють, і на 8 березня перфуми замовляють. Да. Так що є все різне, вони жінки.
А чому плачуть? Чого їх доводить до сліз? Чи не плачуть уже?
Плачуть.
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 Чому?
Самотність. Відчувають, що їх все-таки залишили. Може, вони і не кажуть, не хочуть. Дійсно, оправдовують своїх дітей чи родичів, але ж все-таки відчувають, що залишили.
Хочеться серед внуків так. бути, а не сидіти там на самому
хочуть
ділі.
Бути корисними, от да, правильно.
Да,
дуже часто їм щось привозиш, вони ховаються в тумбочці частинку, там якісь цукерки, те-се. І коли приїжджають до них діти, наприклад, тут з нами, разом з дорослими, ми приїжджаємо з дітьми, зі своїми, вони пригощають цукерками. Вони хочуть пригощати. Так.
Ну. А часто вам доводилося чути такий вислів про те, що ви знаєте, я там молю Бога, щоб скоріше мені смерть послав?
Чули таке, так. дуже часто вони відчувають вже таку втому від того, що ця самотність якось розтяглася в часі, вони вже не витримують і трошки втрачають надію на те, що якось це можна виправити. Звичайно, ця надія, вона не звідки не береться так просто. Це спілкування, це ця доброта і турбота, які вони можуть отримати від сусідів, від того ж персоналу, від друзів. Але якщо протягом якогось певного часу вони того не отримували, вони можуть навіть казати, я вже прошуся, я вже прошу Бога, щоб забрав.
Історії, які вас доводили до сліз, Таня?
Ну, на самом деле...
Ми розуміємо, лікарі ніколи не плачуть, це ми розуміємо.
Ні, плачемо, ми розстраюємося, ми огорчаємося. Я, наверное, злюсь от обиди, що це все случилось, що вот почему с этим человеком такое происходит, какая-то злость и чувство безысходности своего будущего пугает. Ну, я же опять-таки повторяюсь, я не всегда буду в таком возрасте. Я надеюсь, когда-то мне опять-таки, давайте брать выше 90 лет будет. Я хочу понимать, что все будет надежно и все будет благополучно в моей жизни. И точно так же мне за них очень обидно. Мне просто вот от обиды. Я не могу сказать, что в комплексе конкретно какая-то ситуация, какая-то история, что-то. Ну вот за то, что вот они несчастливы. Их несчастье, когда они плачут, на самом деле всегда стоит ком в горле, и ты хочешь что-то им сделать. И самое страшное, когда они начинают просить, ну, вот хоть что-нибудь, вот это тоже вызывает этот ком в горле, когда вот хочется чего-то такое сделать, что-то большое, хорошее. Понимаю, много не надо, да? Но чтобы они были счастливы и пожили вот как-то в свое удовольствие.
На самокате покатались,
да,
навіть у 90.
Да, да, ну к этому надо стремиться. Мы же идем в Европу. Мы же хотим, чтобы как там было, да? Ну надо начинать. Вспомните наши предки, вся наша история, да, все эти ацтеки, майя, индейцы, все сохраняли своих стариков, потому что они несли на самом деле великую племенную информацию, которая передавалась, да? И если ты хранишь свое прошлое, значит, ты сможешь ценить свое будущее, чего-то достичь. Если человек растоптал то, что было, у этого человека нету будущего. Мы сейчас это топчем. Мы топчем эти цветы, которые, в принципе, подняли нас на то, что мы есть. Да, нам не нравится история. Мы классно ее переписываем. Мы постоянно меняем. У нас каждые 25 лет какая-то движуха происходит, да? Но каждый жил в свое время, и они чего-то добивались. Если не было бы тех 25 лет или тех 50 лет, не было бы нас сейчас на самом деле.
Філософ Тетяна Запорожець.
Да.
І про те, чому ми можемо навчитися у людей літнього віку, ми продовжимо говорити за декілька секунд. Про самотню старість в Україні чомусь не прийнято говорити, ми хочемо якось від неї заховатися, закрити очі, нічого про неї не чути. Але саме тому, я думаю, ми сьогодні робимо програму «Тимчасові труднощі», яка присвячена літнім людям. Чому ми можемо навчитися у них, ми в останній частині нашої програми поговоримо. І нагадаю, що сьогодні у нас добрі дівчата, які багато знають цікавих, але таких сумнуватих історій про людей літнього віку. Ірина Лутай, Тетяна Запорожець, і мене звати Зоні Кітюк. Мені сьогодні вранці одна з наших слухачок надіслала цікаве опитування, яке нещодавно провели в Великобританії. Вченим цікаво було дізнатися, що люди 55+, вміють робити краще, ніж 25-річні, 35-річні. Ось я собі навіть виписала, що вони вміють грати в шахи. Молодь цього якось вже не може зробити. Прасувати сорочки, пришивати гуцики, визначати час за стрілками і багато іншого. За вашими спостереженнями, що старші люди роблять краще, ніж ми молоді? Задумались?
Вони краще слухають, вони краще люблять, вони краще спілкуються, вони здатні глибше і інтенсивніше, я так думаю, переживати ті невеличкі, але все-таки позитивні моменти в житті, які трапляються з ними. І, ну, в випадку з будинком пристрілих, але я думаю, що це для всіх такий загал, напевно, це радіти якимось невеличким
дрібничкам.
Дрібничкам, так.
У них хорошее чувство юмора к этому в жизни такое. Местами появляется хорошее чувство юмора, действительно. Они умеют помнить. И умеют правильно ценить. Самое главное, то, что уже появляется к их возрасту.
А от кажуть, що треба там слухати старих людей, щоб чужому розуму набратись, навіть підглядаю, і свого не загубити. Якого розуму ви набрались у стареньких людей?
Ну, це так дуже оптимістично набрались, аби ми слухали стареньких, а наші діти нас.
Ну, слухайте.
Ну, знаєте, прагнення таке є. І навіть, от ви як зняли, да, тому що ми зараз хочемо реалізувати проєкт для того, щоб зібрати от таку цікаву інформацію від наших стареньких, якусь таку мудрість їхню життєву, так? В суботу в цю поїдемо, хто хоче, може приєднатися до нас, поїхати з нами. Ми будемо робити фотографії і спілкуватися, записувати як у вигляді інтерв'ю, і якраз і питати, а що головне в житті, а чого не треба забувати, про що треба дбати, і, можливо, ще якісь лайфхаки від наших бабусь та дідусів.
Таню. А вы чему? Розуму набрались?
Ну, вы знаете, у меня, наверное, хорошая в этом плане жизнь была. Я росла бок о бок с моими бабушками и дедушками. Которые, ну, вот я могу сказать, наверное, мы говорим же не конкретно об одиноких сейчас людях, о возрастных людях, да. И огромное влияние на меня оказывало воспитание моя бабушка. Я с ней, ну, вот, скажем так, последняя, кто был со мной при жизни, да, ее. Чему я набралась? Она была просто уникальной кладезь мудрости, позитива и доброты. Она не давала мне делать глупости в свое время. То, что вот молодость хочет, знаете, как если бы старость могла. Так вот, наверное, она сдерживала для
порыв.
Того, какой-то порыв, да, какие-то необоснованные, ненужные движения. Таким образом, научив меня на все смотреть сначала не сгоряча, а проанализировать, подумать, зачем это надо, какие-то могут быть последствия, а после этого какие-то...
Тобто, з 10 років вже така дуже розумна
жінка. Ні, з 10 років я ходила в угол. А лет з 15, коли були пориви всі ці, вона чітко мене держала. Наверно, вона мене, от вона мене навчила. От зараз сама мисль мене как-то пришла, уважать возраст. То есть я помню, что я старалась ее никогда не расстраивать, потому что она всегда говорила, у нее повысится давление и быть надо вовремя. Вот с этих мелочей она меня научила просто не относиться к старости как к старости. Она личностью моя бабушка всегда. Всегда абсолютно личность была, с которой я все обсуждала. Она мне даже пересказывала все книжки по русской литературе, которые я не всегда хотела читать.
Память
или украинская. Да, она все
память.
Это читала. Ну, помогала учить, да, просто вот уважать возраст, самое главное, что они научились, потому что благодаря тому, что они есть, ну, мы опять-таки тоже есть, она нам вырастила меня, я считаю, что я должна теперь часть отдать кому-то еще.
Як стати волонтером, Іра? От ви
захотіти.
Згадали про суботу. Треба написати вам на сторінці Фейсбук.
Можна написати, можна подзвонити. До речі, там є у нас на сторінці телефон. Ну, просто приділитися
у Фейсбук.
Да, у Фейсбук, да. Ну,
хочете... І що можна робити? Яких волонтерів?
Ой, у нас дуже багато є напрямків, за якими можна розвиватися. Можна навіть, деякі люди не можуть фізично або морально, вони відчувають себе дуже погано, коли відвідують будинки престарілих. Але є дуже багато робот, які можна робити, наприклад, не виїжджаючи зі свого будинку, вона буде дуже корисною. Наприклад, у нас є людина, яка ну не може, вона пару раз їздила, погано себе почуває, плаче потім постійно і потребує допомоги психолога. Тому, але вона дуже корисну роботу робить. Вона веде бухгалтерію фонду. Це важливо. Здавати всякі отчоти і так далі. Це ніхто не відміняв. Вона цю роботу робить. Вона на волонтерській основі.
А можна... так, чим ви займаєтеся? Не знаю, миєте посуд? Ви робите якусь таку хатню роботу?
Фарбуємо. Можемо допомогти. Там є сад і город.
Ага.
Можна поїхати допомогти. Це все є, тому що потім ці всі запаси, вони робляться на зиму. Там овочі і фрукти є, морозильні камери, це все є. Можна там ремонтних робіт... Не початий край.
Консервацію, можливо,
так.
Можна з собою провести чи ні? Це не
ну,
дозволяється?
Можна, ні, беруть, можна. Беруть, можна, можна. Ну, зазвичай ми питаємо у керівників, що ми можемо зробити для них. Ми узгоджуємо свої дії. Не можна так просто приїхати, щось із собою привезти. Є спілкування, є прямий контакт, можна спитати. Але найголовніше так, це зібратися, поїхати і відвідати. Ми зазвичай веземо з собою друзів, які вміють грати на якихось інструментах, співають. Стареньким це дуже подобається. У нас є люди, які постійно це роблять на постійній основі, ну, як за можливістю. І тобто в них там теж є свої вже прихильники, групи бабушек, які чекають саме, наприклад, там Павла Колодія. а не якусь іншу людину. І бажають, щоб він заспівав «Неси Галя воду» чи ще якусь пісню.
Зрозуміло.
Так.
Таню, чому варто робити добру справу?
Просто так. Пам'яті мультик. А дайте, що ти мені подарив цей букетик. Просто так. Просто потому, чтобы сделать кому-то приятно. Не надо ждать чего-то взамен, ну, абсолютно, на мой взгляд. Вот просто так. Тебе это хочется, ты это делаешь. И этот взамен, он как-то сам по себе приходит за счет того, что тебе, наверное, приятно от того, что другой человек тебе улыбается и что-то тебе хорошее подумает, скажет. Но самое главное, это... Просто так, чтобы ему было хорошо, чтобы порадовать. Когда человек улыбается, это важно. Это очень больно видеть эту грусть, любые какие-то негативы, слезы. Слезы просто, мне очень тяжело их на самом деле переношу, несмотря на то, что я доктор. Да? Я пытаюсь всегда это все отшутить, перевести в шутку, растормошить. Mm-hmm. То ли это действительно пожилой человек, то ли это даже это ребенок. Это нужно все как-то нивелировать. Зачем негативные эмоции? Это сокращает нашу какую-то добрую ауру, ломает. Вот, чтобы ему было хорошо. Вот это самое главное.
И час у нас нестримно біжить, але я хочу ще декілька таких запитань особисто про вас задати. Чим ви займаєтесь, коли у вас поганий настрій? Іро, Таню. Відповідати по
тому? Співаю, танцюю.
Ого.
Да.
Так, зрозуміло, хто масовик затейник у будинку для літніх людей. Таню, співаєте, танцюєте?
Поганий настрій, а що це?
Немає такого.
Очень рідко, на самом деле, когда я могу как-то там злиться, заводиться. В этот момент, наверное, мне надо побыть самой, чтобы я ни на кого не сорвалась. Если это происходит на работе, не бывает. Не бывает времени, не бывает плохого настроения.
Що найбільше любите у житті?
Знаєте, іноді думаєш, більше всього не люблю людей, але більше всього люблю людей. Ну, от це, напевно, як монета, дві сторони. Найбільше всього хочеться бути з людьми, спілкуватися з ними, отримувати дійсно якусь от мудрість життєву, так, але це і є та інша сторона, коли від них більше всього втомлюєшся.
Таню.
Свою сім'ю.
Ага.
Да, это важно. Свою работу. Работа – это люди. Правильно вы говорите. Устаешь? Не могу. Нет работы. Как? И без них не могу. Звонишь, пишешь. Да, семья, работа.
Як би хотіла зустріти власну старість, Іро?
На роликах. В навушниках. Не в таких великих, як у вас, то таких модних.
Таня, на самокаті, ми вже зрозуміли, а ще?
Помандрувати. Хочу, наверное, тогда, когда я якобы буду старой, у меня будет масса свободного времени, если, конечно, мне внуков никто не навешает, да, в огромном количестве, поездить по миру, везде пролезть, все посмотреть, познать всю субкультуру человечества, познать всю эту энергетику, впитать в себя мудрости, просто провести жизнь в свое удовольствие, заняться фотографией, в конце концов, в полном объеме.
Это неимоверные планы на старость.
Да.
И надо... на завершение... продовжить фразу «Я вдячна Богові за».
За те, що дає надію думати, що я комусь можу допомогти, подарувати радість, турботу, світло.
Таню?
За саму жизнь. Що ти живеш і можеш жити як сам, так і щось в цій житті зробити. Очень хочеться оставити вот что-то хорошее, доброе, светлое просто себя. Конечно, не как Прометей вырвать сердце, да, и подарить его людям. Но на самом деле вот эту вот частичку своего тепла и доброты максимально хочется отдать. Пусть всем будет хорошо, ну, всем так не получается, но максимально люди, которые вокруг тебя, должны получить какой-то от тебя лично хороший жизненный позитив и жизненную энергетику. Вот просто делиться своим жизнелюбием, жизнью.
Ви будете в шоці, але програма наша вже завершується, на жаль. І я хочу вам подякувати за ваші добрі серця, побажати вам старості, коли б ви собі каталися і на роликах, в наушниках, і подорожували на самокаті навколо світу за 180 днів, нехай
Тетяна,
буде.
Тетяна, я з вами.
Позаду на роликах.
І я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тимчасові труднощі» ми говорили про старість, про самотню старість, просто про старість. І про неї розповідали Ірина Лутай, засновник і директор благодійного фонду «Наша перемога», і Тетяна Запорожець, лікар, яка волонтерить і допомагає тим, хто цього потребує, особливо стареньким.
людям. А я хочу, недаремно я прийшла в студію сьогодні з книжкою, тому що нещодавно я прочитала книгу Мюрель Барбері «Елегантність йожика», і тут був неймовірний уривок про старість. Про старість, дівчата, читали?
Не
читали?
Ні, заінтриговані.
Про старість і про будинки для людей похилого віку. І саме цим був уривком мені б дуже хотілося завершити сьогоднішній ефір. «Дом престарелых – это уже полное неуважение. Когда человек туда отправляется, он хорошо понимает. Со мной все кончено. Я больше ничего не значу. Все, в том числе я сам, ждут только одного – моей смерти, гнусного конца затянувшейся истории. Но надо запомнить этих хворых стариканов, стоящих на пороге смерти, о которой молодые не желают думать». И потому перепоручают дому престарелых без лишнего шума и эмоций перевести своих родителей через этот порог. Надо запомнить загубленную радость последних часов, которые они имели право насладиться сполна, а вместо этого изнывают от скуки, тоски, однообразия. Надо запомнить, что тело дряхлеет, друзья умирают, что все о вас забывают и что конец ужасен. Но надо помнить и то, что эти старики когда-то были молодыми, что жизнь пролетает очень быстро. Сегодня тебе 20 лет, а завтра не успеешь оглянуться, и все 80. Жизнь проносится страшно быстро. И ты понимаешь это, глядя на взрослых. Как они спешат, как падают духом из-за неудачи, как цепляются за сегодняшний день, лишь бы не думать о завтрашнем. Но завтрашнего дня боятся только те, кто не умеет строить сегодняшний. А когда люди не могут ничего выстроить сегодня, они уговаривают себя, что у них все получится завтра. Но так не бывает, потому что завтра всегда превращается в сегодня. Понимаете это? Вот почему надо помнить. Надо жить и твердо знать, что мы состаримся, и в этом не будет ничего хорошего, красивого, приятного, но надо уяснить себе, что важно действовать сегодня, делать все возможное, что любой ценой построить что-нибудь, но сегодня. Всегда держать в голове дом престарелых, чтобы постоянно забегать на день вперед, не давая ему пропасть. Шаг за шагом взбираться на свой личный Эверест, так, чтобы каждый шаг отпечатывался в вечности. Будущее для того и нужно, чтобы строить настоящее, исходя из реальных планов ныне живущих. Надо помнить, и это важно.
Ви слухаєте Радіо М. Можливість.